Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar, raskroz promjene i dodijelila je 13. godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednost obrazovanja, a tim povodom u goste nam je u studio Medija servisa stigao predsjednik Pragme Nedjeljko Marković. Dobar dan i dobro vam došli.
Hvala vam na pozivu.
Pa evo, novi kalendar tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza o kojim se prijelazima radi i kako su oni definirani i zašto baš tako.
To su prijelazi u obrazovanju, to su prijelaze koje smo definirali, koji su ključni za razvoj djece i mladih, ne samo u smislu njihovog akademskog, školskog uspjeha, nego i u smislu osobnog razvoja, razvoja profesionalnog identiteta i razvoja zapravo jedne cjelovite osobe. Kada govorimo o razvoju osobe, to znači da se ona razvija u odnosu sa drugima, u odnosu sa vršnjacima, u odnosu prema onim izazovnim područjima, u odnosu kada treba riješiti neki sukob sa drugima, timski raditi i slično. To je sve ono što mi kasnije primjećujemo da naša djeca i mladi imaju poteškoća, ovisno kako su ti prijelazi izgledali. Taj prvi glavni prijelaz je onaj upis u osnovnu školu, dakle prijelaz iz vrtića u osnovnu školu. U Hrvatskoj, u Zagrebu, većina djece pohađa vrtiće, situacija u ostatku Hrvatske je nešto lošija. Nama vrtići jesu mjesto socijalizacije, prije svega kvalitetne socijalizacije, učenja socijalnih vještina, zato mi vrtiće ne promatramo kao čuvaonice djece, tamo gdje djecu treba nekoliko sati dok su roditelji na poslu pričuvati, nego kao mjesta kvalitetnog pedagoškog rada i vježbanja onih važnih socijalnih vještina. To su one prve vještine koje djeca uče, od dijeljenja igračaka, pospremanja stvari, timskog rada, individualnog rada, razvojne fine motorike, sve ono što nam je kasnije važno upisuju u prvi razred, kada djeca dolaze i mi promatramo znaju li oni ponašati se u grupi, znaju li prihvaćati neka pravila, znaju li pravilno držati olovku ili ne znaju, i to sve utječe na njihovo početni taj akademski uspjeh. To je nekako važno ne samo djeci, djeca još nisu svjesna tog velikog prijelaza. To područje je stresnije i to su nam rekli i sami roditelji za njih. Dakle, za same roditelje je to puno veće pitanje kako će im se dijete snaći, hoće li imati prilagodba, biti uspješna, hoće li naći prijatelje u školi ili će biti odbačeni, hoće li im djeca biti žrtve možda nasilja, vršnjačkog nasilja, kakav će biti odnos nastavnika prema njihovom djetetu, hoće li možda oni prepoznati neku teškoću koje dijete ima, teškoću sa pisanjem, čitanjem, razumijevanjem onoga što je pročitano, i mi kasnije vidimo u PISA rezultatima da smo nažalost tu jako loši. Mi ne prepoznajemo na vrijeme takvu djecu i jednostavno imamo puno niže rezultate iz čitalačke pismenosti, iz matematike i iz drugih područja. Drugo veliko područje prijelaza, to je ono iz razredne u predmetnu nastavu. Dakle, kada smo imali jednu kompaktnu strukturu, to je razdoblje od prvog do četvrtog razreda, jednu učiteljicu, odnosno jednog učitelja, nekako su djeca došla u tu lijepu interakciju sa svojim nastavnikom. Odjednom upisom u peti razred nastaju velike promjene, nastaju promjene i u tijelima, dakle djeca se razvijaju, već ulaze u ono pred pubertetsko razdoblje, ulaze u školu sa puno nastavnika, sa odjednom imaju 7, 8, 9 nastavnika novih koji svako od njih ima svoja očekivanja, svoje kriterije, i često se dogodi prelazak iz područne škole u matičnu školu, u veću školu koja je puno dinamičnija, ima puno više djece i neka djeca taj prelazak dožive poprilično stresno. Evo, to je jedno područje koje su nam i djeca kasnije rekla da je to njima bio puno veći problem nego sam upis škole. Treće područje je naravno upis srednje škole. Mi kažemo, odjednom sada djeca s 15 godina moraju odabrati s čim će se baviti sljedećih 40 godina. Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe u toj dobi, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publikaciji dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji se ne boje tražiti stručnu pomoć, da njihovo dijete ima stručnu pomoć pri upisu srednje škole, da pronađe one talente koje ima i da jednostavno iskoristi svo to svoje znanje i vještine koje želi dalje razvijeti kroz srednjoškolsko obrazovanje. U Hrvatskoj 2/3 djece upisuje strukovne škole, dakle tehničke, industrijske, obrtničke, umjetničke i slične škole, A jedna trećina je gimnazijskom programu.
Dakle, dvije trećine su zapravo sa 15 godina odabrale tako ono čime će se baviti ostatak života, više manje.
Jer tako je. I manje su izmjene.
Moguće, naravno, naknadno i doći do izmjena, do novih interesa, ali...
Uglavnom su to zacementirana znanja. Mi, jedan od naših prijedloga u publikaciji je dakle, da i ta fleksibilnost u promjenama unutar obrazovanja bude puno veća. Dakle, da jednostavno dopustimo djetetu sa 16-17 godina koji će reći vidim da sam očajan keramičar, to me ne zanima, loš sam u tome, jednostavno želim se prebaciti na nešto drugo gdje vidim da sam puno bolje. Ili imamo srednjoškolce iz obrtničkih škola koji jednostavno odskaču sa svojim znanjem i vještinama i oni žele upisati fakultete. Dakle, oni imaju ambicije puno veće od onog svog temeljnog obrazovanja kojim su krenuli i takvi učenicima moramo dati dodatnu podršku, dodatne materijale. Naravno, oni se sami pripremaju za državnu maturu, to je dio njihove obaveze, ali morali bi imati te individualizirane programe za takve izvrsne učenike koji žele nastaviti visoko obrazovanje. I onaj sljedeći nastavak je naravno kretanje na tržište rada ili na fakultete. Veliki dio naših učenika upisuje fakultete. Ono što smo i na skupu jučer rekli pri promociji je da imamo negdje oko 40-45% studenata upisanih koji nikada ne završavaju svoj studij. I to je veliki problem hrvatskog obrazovnog sustava, što imamo dakle mlade ljude koji se godinama traže, oni povremeno rade putem studentskih servisa, mijenjaju nekada fakultete, smjerove, jednostavno su izgubljeni u tom cijelom obrazovnom procesu. Naravno da je s time povezan i ovaj socijalni dio, demografski dio, dakle ti mladi ne žele zasnivati još obitelji, ne žele imati djecu, ne mogu kupiti stanove, ne mogu sudjelovati uopće na tržištu kao nekakvi ravnopravni sudionici i jednostavno ta njihova potraga za tim profesionalnim identitetom utječe i na cjelokupnu kvalitetu njihovog života. To su oni mladi koji kažemo da žive do 33. 35. godine sa roditeljima, oni jednostavno ne znaju kako krenuti dalje, kako presjeći tu nit, kako odabrati napokon ono zanimanje kojim će biti i oni zadovoljni, a i naravno i biti društveno korisni i davati nekakav svoj doprinos. I naravno onaj zadnji izlazak je izlazak na tržište rada, koje smo rekli da je prijelaz za koje vidimo da je brojnim mladima jako težak. Dakle, pitaju se kako ću se snaći na radnom mjestu, hoću li kad naiđe prva prepreka dati otkaz, hoću li znati komunicirati s kolegama ili neću, i to nam često onda mladi kažu, nedostaje nam tih praktičnih socijalnih vještina. Dakle, ne ovog znanja kojeg smo stekli na fakultetima, koje je korisno i potrebno, nego ovih dodatnih socijalnih vještina, rada u timovima, rješavanje problema, dakle taj jedan problemski pristup koji se kasnije u poslu postaje ključan, a na fakultetima nije imao toliku pažnju.
Pa je li to onda možda problem što u svakoj od ovih, ajmo reći, grupa koje idu prije prijelaza u sljedeću, uvijek se događa da se okruže sa istim ljudima, odnosno da imaju nekakvu stabilnost u tom vidu. Kad se dođe na tržište rada, to je ipak nepredvidivo i onda ono zapravo je zasnovano baš na tim vještinama koje se stječu tijekom života, jer to je jedna od najtežih za prilagodbu. Kako prilagoditi mlade, djecu, pa onda adolescente, pa onda odrasle ljude, da im bude lakša ta prilagodba i da nemaju takav stres, da nemaju takav problem.
Jednu anegdotu smo tamo isto ispričali iz jednog od novinarskih radova. Jedna dobitnica nagrada, gospođa Vesna Vujević sa Radio Kampusa Sveučilišnog splitskog radija, u razgovoru sa svojom sugovornicom je rekla kako su provodili jedno istraživanje strano, gdje je više tisuća djece surađivalo, dakle ustanove su surađivale, vrtići i škole, gdje više tisuća djece iz vrtića odlazilo u škole i onda su gledali tu interakciju. Dakle, to je radila jedna pametna priprema za upis škole i kada su djecu pitali kako su se osjećala, čega pamte s tog putovanja, iz tih upoznavanja škole, oni su rekli da se sjećaju da im se piškilo, a nisu mogli. Dakle, jednostavno, sustav je prilagođen tome da vi imate očekivane ishode, a to je upoznavanje škole, rute, kako ćete doći do škole, kako će izgledati vaš razred, koja je vaša učiteljica, dakle, to je sve jako lijepo popisano. A imamo praktičan problem da nisu djeci rekli ako trebate WC, ono prva životna vještina, tamo vam je prostor, održavajte ga urednim, čistim, to je vaš ono prostor koji je kao kod doma. I to djeca pamte, dakle, pamte taj jedan događaj. I to je nama nekako baš zgodno bilo kao prikaz našeg sustava. Mi puno toga pokušavamo djecu prilagoditi sustavu, pa reći evo izdrži, upisao si peti razred, stisni zube, ništa uči i to je to, nemam nekakvog drugog savjeta. Umjesto da kažemo, pa ne, imamo mi puno savjeta, naravno da ćemo tehnike učenja prilagoditi, pripremit ćemo djecu za taj novi kontekst koji se događa, za nove odnose koji se događaju, puno djece upisuje nove, pa idemo malo vježbati kako pristupiti drugim učenicima, dakle da se osjećaju ugodno, da se osjećaju dobrodošli. Imamo puno djece koja se sele, puno djece koje imaju različite obiteljske situacije koje su im poprilično teške. To je bi naš nekakav krajnji ishod bio, dakle da sustav ne bude prilagođen sebi i da on druge prilagođava, djecu i mlade, nego da idemo mi sustav prilagoditi tako da odgovara potrebama djece i mladih i da izvuče ono najbolje od njih. A posao nas, stručnih suradnika, ravnatelja, roditelja je da pomognemo djeci u tom vođenju. Naša glavna uloga je mentoriranje, vođenje, taj nekakav soft vještine koje imamo u rukama i to djeca poprilično cijene.
Koliko je onda važno zapravo staviti naglasak da nije sve u ocjenama, da nije sve u uspjehu, jer kao što i sami kažete, potrebno je izvući to nešto više i je li onda možda potrebno napraviti nekakav fokus na razvijanje vještina, a ne samo zadovoljavanje norme koja je postavljena?
Ja vjerujem da je to dio ovog šireg plana cjelodnevne škole, gdje fokus neće biti samo na ocjenama, nego u tom drugom dijelu će biti fokus na vještinama, na upoznavanju djece, na razvijanju njihovih talenata. Mi danas imamo recimo djecu koja pohađaju glazbene škole ili su odlični sportaši i pohađaju redovnu školu. Dakle, to su djeca koja su u dva obrazovna sustava. Svaki od njih zahtjeva svoje rasporede, prilagodbe, putovanja, vježbanje, odricanje, to su sati i sati dodatnog rada preko tjedna. I onda vidimo da recimo pri upisu srednje škole ili na fakultete taj trud učenika se ne vrednuje. Osim ako niste opet vrhunski, ne osvajate međunarodne nagrade ili ste vrhunski sportaš pa imate opet neku potvrdu da ste vrhunski sportaš. Sve ostalo kažemo djeci, dobro, to je vaša nekakva dobra volja, vaša igrarija, umjesto da kažemo pa vidimo ti napreduješ, ti se razvijaš kao osoba, ti širiš nekako svoje vidike, pa ti ćeš sigurno i u poslu kasnije tako razmišljati, dosta široko, nećeš biti vezan uskim formalnim znanjem koje si stekao, nego jednostavno ćeš pristupati onda i životu na jedan takav širi način. Zato mi podržavamo tu cjelodnevnu školu, veselimo je se, želimo da ona uspije u svom onom pravom opsegu, a to je da škola ne bude muka, da ne bude fokusirana stalno na uspjeh, na sladavanje ono konkretnih znanja koje djeca imaju, nego da bude ta lijepa kombinacija i znanja i vještina i rješavanja problema. Osobito jer brojni roditelji nam se javljaju koji imaju probleme sa rješavanjem različitih problema s mentalnim zdravljem svoje djece i očekuju onda podršku i unutar škola. Dakle, to su djeca koja nekada su žrtve nasilja, nekada su jednostavno djeca koja ne žele velike grupe, ne žele stalne kontakte imati s drugima, imaju različite teškoće koje evo, mogu se unutar školskog sustava poprilično dobro riješiti.
Pa evo da sada malo ipak krenemo i na drugi dio jučerašnjeg dana. Dodijeljene su 13. put godišnje nagrade za novinarske radove. Pa ako bi nam mogli možda reći koja je posebnost te nagrade i koje su ovogodišnje teme dominirale na njoj?
Ove godine smo, kao i prethodnih godina, povezivali naš školski kalendar sa godišnjom nagradom, tako da je tema ista. Naslov publikacije je Rast kroz promjene, jer rastemo kroz te promjene u našem obrazovanju, jer se razvijamo, učimo. Tako smo htjeli i dati naglasak u ovoj godišnjoj nagradi. Dakle, tražili smo novinarske radove koji potiču takve promjene, koji kažu, evo, unutar sustava obrazovanja vidimo teškoće u prijelazu i mi kao novinari dovešemo sugovornike koji su relevantni, koji su autentični i koji mogu ispričati svoju priču i pomoću te svoje priče, pomoći stotinama ili tisućama drugih mladih, djece i mladih koji će čitati takve radove. Zato je naš glavni i dugoročni cilj da novinarski radovi koji će biti prijavljeni na naš natječaj, na naš poziv, doprinose tom osjećaju da novinarstvo, kritičko novinarstvo može pomoći u emocionalnoj, socijalnoj pismenosti i povezati medijsku i socioemocionalnu pismenost. Mislim da smo ove godine to uspjeli. Imali smo izvrsne radove, dobitnica u radijskoj kategoriji gospođa Vesna Vujević iz Splita za online, odnosno portalsko novinarstvo, to su Hrvoje Debeljak sa portala Srednja HR i Maja Šubarić-Mahmuljin sa portala Generacija HR. Svi oni su imali u prilozima stručnjake, bilo da je riječ o ravnateljima škola, ravnateljima različitih obrazovnih ustanova ili profesore s fakulteta, plus čuo se glas djece i mladih i roditelja. To nam je uvijek važno, da se čuje glas onih o kojima se izvještava, o kojima se priča, i da forma nije narativna, da samo opisujemo nekakav problem, nego da ima tu kritičku neku dimenziju i da, kažem, djeca i mladi su mogli učiti iz tih priloga.
Pa to sam i htio pitati, je li onda naglasak više bio na nekakvim, ajmo reći, individualnijem pristupu i na nekakvom konkretnom problemu, a da nije sve tako uopćeno kako inače ide, di se samo uzima zakon brojeva, statistika i slično. Ovo je možda nekako, mislim ne možda, nego sigurno prilika da se individualno pristupi i dobije pažnja upravo djeca i mladih, koji su zapravo najviše, najvažniji u ovoj cijeloj priči.
Čućete, na našoj web stranici su i dalje ti radovi, pozivamo sve da poslušaju i mogu naučiti nešto roditelji iz tih priloga, mogu dobiti zapravo inspiraciju, mogu reći aha, vidim da je ovo problem ili može biti problem i u mojoj obitelji, pa evo poslušat ću što kaže jedna ravnateljica škole, što kaže jedna sveučilišna profesorica, a što kažu druga djeca i mladi, imamo li slične probleme, dijelimo li iste strahove. Roditelji će često govoriti kakve strahove imaju, koliko često u tim prijelazima znaju imati neprospavanih noći, tih svojih nekakvih unutar obiteljskih trzavica. Kažu da smo evo imali pomoć u tome, a sad vjerujemo da će im i naša publikacija pomoći i ovi novinarski radovi, da se nadamo da će i djeca i roditelji bolje i ljepše spavati, jer znamo da je san za školski uspjeh jedan od najvažnijih čimbenika. Naravno, manje ekrana, manje mobitela, odnosno nadamo se bez mobitela. Evo i tu smo u vašem studiju pričali o našoj inicijativi da se zabrani korištenje društvenih mreža za mlađe od 14, odnosno 16 godina. Vidjeli smo da je uspjeli smo zapravo da mobitel ne budu unutar škola. Evo, to smo isto imali jednu inicijativa, tako da evo polako sustav uči, vidimo ono što šteti djeci i mladi, mičemo iz našeg obrazovanja, a ono što im koristi uvlačimo i nadamo se da će biti široko korišteno.
Pa evo, nabrali ste sad već nekoliko stvari koje ste odradili, pa evo da se malo dotaknem i toga, udruga Pragma, jedna godišnjica lijepa, 20 godina, pa evo, ako bi se osvrnuli možda na rad u zadnjih 20 godina i u budućih, nadamo se još više.
20 godina je dosta brzo preletjelo. Kad mi radimo izvještaj za našu skupštinu, upravni odbor i slično, onda moramo nabrati što smo radili proteklih tjedana, mjeseci i slično. I onda uvijek imamo iste broj edukacija, broj predavanja koje smo držali, broj učenika koji su bili na savjetovanju, broj mladih koji su prolazili različite tretmane, broj tiskanih materijala. Dakle, često koristimo te brojčane neke pokazatelje jer mislimo da je to znak nekog uspjeha, znak kvalitetnog rada, ali zapravo glavni nekakav pokazatelj našeg rada jesu djeca i mladi koji dolaze u naše savjetovalište za mlade. Nema nas puno, ali uspijevamo nekako pokriti barem i pomoći toj jednoj maloj grupi djece i mladih. Kada nam kaže, evo, zbog vas sam odlučio ostati u srednjoj školi, nisam odlučio ispisati se, a to sam razmišljao, recimo, ili zbog vas sam uspio upisati fakultet, ostao sam na fakultetu, uspio sam pronaći neku zdravu vezu ili sam izašao iz neke loše, nasilne veze. Ili roditelji koji kaže, evo, zahvaljujući vašem radu, ja sam, evo, imam kvalitetne odnose u obitelji, evo, možda smo popravili neke nesuglasice koje su mogle naštetiti našim obiteljskim odnosima. I tu se naravno uvijek važe naše kolege iz sustava i obrazovanja, odgoja, socijalne skrbi, pravosuđa, budući svake godine organiziramo nekoliko edukacija za njih, koji kažu, evo, vi ste pomogli nama u rješavanju naših problema, mi smo zauzvrat promovirali vaše aktivnosti, vidimo da je to korisno našim roditeljima. Dobar dio našeg rada je i rad sa medijima, sa novinarima. Od početka Pragme mi imamo godišnje između 80, 90 do 120 medijskih nastupa godišnje. To više nisu samo nastupi gdje mi dolazimo i gostujemo, nego imamo aktivnu suradnju sa brojnim radijskim, televizijskim i online medijskim kućama gdje pomažemo u osmišljavanju ideje, odnosno formuliranju nekakve ideje koja bi bila medijski zanimljiva, pa sve do realizacije, do pronalaska kvalitetnih gostiju. Evo i tu nam je posebno drago da možemo novinare istaknuti kao osobe koje mislim da su doprinijele i demokratizaciji i normalizaciji našeg i obrazovnog i socijalnog sustava. Tako da evo, imamo razloga za slavlje i novinari, i mi, i stručnjaci, i roditelji s kojima radimo, jer vidimo kad samo malo, osim stručnosti, damo malo i ljudskosti i malo povjerenja i djeci i mladima, moguća su čuda i sa njihovim razvojem i sa njihovim promjenama u ponašanju. I naravno, onaj najljepši dio je kada shvatite da ste nekome poboljšali njegovu kvalitetu života dugoročno.
Došli smo polako i do kraja, pa ako biste imali još možda nešto o čemu biste željeli pričati ili nekakav možda poziv mladima da ustraju, da se bore i da uvijek ima nade i za promjenu, a i za stabilizaciju.
Ima nade uvijek, mi vjerujemo u nadu, mi potičemo ono što je dobro i pozitivno kod osoba i to je ona temeljna postavka, dakle da svi imaju ono dobro u sebi, ono loše što im se događa, što im se pojavljuje, nekad je to u njihovoj glavi, psihi, njihovom unutarnjem svijetu, nekad je to izvana, različitim vanjskim čimbenicima uzrokovano, to može biti i loši obiteljski odnosi, financijska situacija. Za sve to postoji rješenje, da vjeruju stručnjacima, da traže pomoć, budu ustrajni u traženju te pomoći i tek onda mislim da su promjene moguće. Promjene koje kažem da ćemo dugoročno osjetiti. Mi puno toga radimo na ove kratke staze, ali zapravo očekujemo da će evo, svaki ovaj razgovor, svaki nastup, svaki razgovor i s vama i sa mladima i sa stručnjacima dugoročno dovesti da imamo jedno zdravije hrvatsko društvo. Ja bih ih zahvalio naravno našim donatorima koji su nas pratili. Mi ne bismo niti mogli raditi da nemamo dobru suradnju ni sa ministarstvima i sa gradom, tako da je važno reći da imamo kvalitetnu suradnju sa tim tijelima i da nadam se da ćemo nastaviti opravdavati ono što je uloženo nas. Mislim da je to jako važno za civilno društvo, da dokaže da je zavrijedilo biti financirano, da je dokazalo da ono što radi, da isporučuje kvalitetno i da građani imaju koristi od njihovog rada.
Rad je prepoznat, a i dalje potreba.
Hvala vam na to.
Hvala vama što ste nam došli u goste i želim vam svako dobro.
Hvala.